Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Կոռուպցիոն նոր շղթա է բացահայտվել Էջմիածնի քաղաքապետարանում հարապետական նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի որդու ղեկավարման օրոք։ Վանաձորի հիվանդանոցում առաջին անգամ սրտի ստենտավորում է իրականացվել։ Թոմ Քաթինային Սուդանի լեռների հիվանդանոցում կփոխարինի գյումրեցի երիտասարդ բժիշկը։ Հայաստանի նորագույն պատմության ամենադրամատիկ Ջերի մասին պատմող հաղորդաշարն այս անգամ անդրադառնում է նախկին գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանի առեղծվածային սպանությանը։ Բողոքի ակցիաներ Մոսկվայում ավելի քան 500 մարդ է ձերբակալվել։ Այս այլ թեմաների մասին րոպեներ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Ադրբեջանական սահմանին այսօր ադրբեջանական կողմի կրակոցների հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող ազատության հետ զրույցում պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արթուր Հովանիսյանը փոխանցել է, որ զինծառայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ավիաղետից 3 օր անց ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը չի հաջողվում գտնել ռազմաօդային ուժերի Մի-29 օդանավի օդաչուին և կործանված օդանավը, փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները կոչելով երկրի ռազմական գերատեսչության հայտարարությունը։ Ադրբեջանական ռազմաօդային ուժերի Մի-29 օդանավը կործանվել է հուլիսի 24-ին ուսումնավարժական թռիչքների ժամանակ, ըստ պաշտոնական վարկածի օդանավի հետ կապը հանկարծակի կորել է, այն անհետացել է ռադարներից և ենթադրվում է, որ Միգն ընկել է Կասպից ծովը, ավիաղետի պատճառների քննության արդյունքների մասին չի հաղորդվում։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի օրենս դիրմարմնի ընտրություններին անկախ թեկնածուների գրանցման պահանջով Մոսկվայում այսօր բողոքի ակցիաների ժամանակ ձերբակալվել է ավելի քան 500 հոգի, այդ թվում ընդդիմադիր գործիչներ Դմիտրի Գուդկովը, Լյուբով Սոբոլը, Իվան Ժդանովը։ Ռուսաստանի իշխանություններն այսօրվա բողոքի ակցիաները համարում են ապօրինի, ժամեր առաջ Մոսկվայի տարբեր տեղերում ոստիկանությունն մեծաթիվ ուժեր էր կուտակել մանրամասները լուրերից հետո։ Թուրքիայում մահաբեկչության քարոշչության մեջ մեղադրվող 9 մտավորականների դեմ գործը պետք է վերանայվի։ Նման որոշում է կայացրել երկրի սահմանադրական դատարանը, հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Ըստ թուրքական բարձր դատարանի կայացրած վճռի, առաջադրված այդ մեղադրանքները անբաստանյալների խոսքի ազատության իրավունքի խախտում է։ 2016 թվականին, հիշեցնենք, Թուրքիայի և մի շարք այլ երկրների մտավորականության ավելի քան 2000 ներկայացուցիչներ դիմել էին պաշտոնական Անկարային, կոչանելով չսրել քրդերի հետ հակամարտությունը։ Այդ նամակի տակ ստորագրած 203 թուրք մտավորականների մեղադրանքը առաջադրվել ահաբեկչություն քարոզելու հոդվածով, քանի որ Անկարան Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությունը համարում է ահաբեկչական կազմակերպություն։ Իրավապաշտպաններն ուշացած են համարում Թուրքիայի սահմանադրական դատարանի վճիռը, նաև կոչ են անում արդարացնել այդ գործով անցնող բոլոր մտավորականներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնում է ֆրանսիական գինու համար տուգանային մաքսատուրքեր սահմանել, այս մասին Սպիտակ տան ղեկավարը գրել է Թվիտերում՝ մի պատասխան ֆրանսիական նոր թվային հարկերի, որը տարածվում է նաև ամերիկյան ընկերությունների վրա։ Առաջիկայում մենք կհայտարարենք ծանրակշիռ գործողությունների մասին, որը կլինի մեր պատասխանը Մակրոնի անխոհեմությանը։ Ես միշտ ասել եմ, որ ամերիկյան գինին ֆրանսիականից լավն է, հայտարարել է նախագահ Թրամփը, հավելելով, որ պատասխան քայլերը կտարածվեն ոչ միայն Միացյալ Նահանգներ ներկրվող ֆրանսիական գինու վրա։ Ֆրանսիան, հիշեցնեմ, ավելացրել է տեխնոլոգիական հսկաների եկամտային հարկերը, ինչը կտարածվի ինչպես ամերիկյան, այնպես էլ եվրոպական, ասիական ընկերությունների վրա։ Եվրամիությունը լքելուց հետո Մեծ Բրիտանիան և Միացյալ Նահանգները ազատ առևտրի համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ կսկսեն, այս մասին երկու երկրների ղեկավարները պայմանավորվել են նախորդին ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը համակարծիք են այն հարցում, որ Բրեքզիտը Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի միջև աննախադեպ տնտեսական համագործակցության հնարավորություններ է ընձեռում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ երկու առաջնորդներն անհամբերությամբ են սպասում իրենց հանդիպմանը, որը տեղի կունենա Մեծ Յոթնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում ամառվա վերջին ֆրանսիական Բիարիցե քաղաքում։ Հոնկոնգում այսօր վերսկսվել են հակակառավարական բողոքի ակցիաները, որոնց մասնակցում են հազարավոր մարդիկ։ Ոստիկանությունը հերթական անգամ արդյունքաբեր գազեր կիրառել ցուցարարների նկատմամբ, ովքեր հիշեցնեմ, փողոց են դուրս եկել ընդդեմ ինքնավար Հոնկոնգի իշխանությունների չինամետ քաղաքականության։ Հոնկոնգում 8-րդ շաբաթը շարունակվող բազմահազարանոց ակցիաները համարվում են ամենամարդաշատը վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում։ Բողոքի պատճառ է դարձել մասնավորապես արտահանձնման մասին օրենքի նախագիծը, որի ընդունումը ցույցերի ճնշման արդյունքում հետաձգվել է, սակայն այն չի չեղարկվել։ Չինաստանը, որին Հոնկոնգը Մեծ Բրիտանիայից փոխանցվել է 1997 թվականին, հավաստիացրել էր, որ կհետևի այդ տարածքում մարդու իրավունքների, խոսքի, մամուլի ազատության իրավունքների պահպանմանը առնվազն 50 տարի։ Հոնկոնգում թափառնող ընդդիմադիր շարժումների առաջնորդները, սակայն, կառավարությանը մեղադրում են մեկ երկիր երկու համակարգ սկզբունքը պարբերաբար խախտելու մեջ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում և անդրադառնանք վերջին օրերի ամենաքննարկվող թեմաներից մեկի՝ բանակում մեկը մյուսին հաջորդող ինքնասպանության դեպքերին։ Պաշտոնական տվյալներով միայն վերջին ամիսներին բանակում ինքնասպանության և ինքնասպանության հասցնելու 6 դեպք է գրանցվել։ Իրավապահները պնդում են, որ ողբերգական միջադեպերի պատճառները միշտ չէ, որ զինվորական ծառայությանն են առնչվում։ Բանակի խնդիրների հաջատեղյակ իրավապաշտպանները միջդեռ հակադարձում են, մատնանշելով մասնավորապես զինված ուժերում տիրող անպատժելիության մտնոլորտը։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Ինքնասպանության դեպքերի հիմնական պատճառները ոչ թե բանակում, այլ դրանից դուրս են, համոզված է Հայաստանի գլխավոր զինվորական կոմիսարի պաշտոնակատար Արմեն Ավթանդիլյանը։
Ծառայության ընթացքում դրդում, որ զինակոչիկին հասնեն այդ կարգավիճակին, որ ինքնասպանություն ունի, դա հիմնականում բանակից կապված չի, դա գալիս է նաև դպրոցից, ՎՈՒՀ-ից, ընտանիքից և իրենց սոցիալական վիճակներից։
Միայն հուլիսին զինված ուժերում պաշտոնական վարկածով ինքնասպանության 2 դեպք է գրանցվել։ Շարքային Վոլոդիա Գալոյանի սպանության գործով ենթակային ծեծելու կամ նրա նկատմամբ այլ բռնություն գործադրելու կամ դա գործադրել սպառնալու կասկածանքով ձերբակալվել է մարտական դիրքի ավակը։ Զինվորական քնչական գլխավոր վարչության վարկածի համաձայն ինքնասպանության մյուս դեպքը մարտական դիրքի դիտակետում է տեղի ունեցել։ Ճակատի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքից մահացել էր Համիկ Վարդանյանը։
Որպես Հայաստան Հանրապետության զինգոմի պաշտոնակատար, ես ինքս տվել եմ ցուցումներ բոլոր զինգոմներին, որպեսզի մանրակրկիտ ուսումնասիրեն նրանց հոգեբանական վիճակը, միջև զորակոչերը, նաև փորձենք աշխատենք ոստիկանության մարմինների հետ, ինչպեսի ասենք խախտումներ են ունեցել կամ չեն ունեցել, ասենք բոլոր տեսակ ծառայության հետ կապված, մենք ուզենանք նաև հոգեբանների ներդրում ունենանք, որ փորձենք հասկանանք, միջև զորակոչվելը նմանատիպ հոգեբանական խնդիրներ զորակոչիկները ունենում են, թե չեն ունենում։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը բանակում տեղի ունեցած դժբախտ դեպքերին խուսափում է ինքնասպանություն անվանումը տալ։ Համոզված է, դրանց մեծ մասը հենց սպանություն է։
Զորամասից սկսած քնչական կոմիտեով համատեղ համագործակցությամբ, ես կասեի հանցավոր, կոծկվում են մահվան դեպքերը, ինքնասպանություններ ես չեմ հանդիպել գրեթե։
Այս միջադեպերից հետո Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանն առաջարկում է քրեականորեն զգրքում փոփոխություն անել։ Ինքնասպանության հասցնելու համար պատժի ժամանակահատված սահմանել 7-ից 10 տարին։ Ներկայումս քրեականորեն զգրքով ինքնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի հասցնելը պատժվում է ազատազրկմամբ առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Նաիրա Զորաբյանն ավելի վաղ ասել էր, որ հասկանում է միայն օրենսդրական փոփոխությամբ հարցը լուծում չի ստանա։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը համոզված է, բանակում ինքնասպանություններն ավելի քիչ կլինեին, եթե բացահայտվեին նախորդ նմանատիպ դեպքերը։
Պատասխանատուները իրական չեն պատժվում, անպատժելի են, և դրա համար տարատեսակ կարծիքներ է հայտնում պաշտպանության նախարարության անձնակազմը, այսպես ասած։ Գիտեք, և եթե նրանք ընդունեին, գիտակցեին զինվորի կյանքը, թե ինչքան թանկ է իր ընտանիքի և ընդհանրապես, ես կարծում եմ, որ այս դեպքերը կեղծ ինքնասպանությունները և սպանությունները, մահվան դեպքերը բանակում կկրճատվեին։
Իդեպ, պաշտոնական տեղեկության համաձայն այս տարվա միայն 7 ամիսներին զինծառայողների ինքնասպանության և ինքնասպանության հասցնելու 6 դեպք է արձանագրվել։ 5-ը ծառայության հետ է կապվում, իսկ 1-ը ոչ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիոն նոր շղթա է բացահայտվել Էջմիածնի քաղաքապետարանում հանրապետական նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի որդու ղեկավարման տարիներին։ Էջմիածնի նախկին քաղաքապետը մի շարք այլ գործերով արդեն մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, այս քրեական գործի շրջանակներում ըստ քնչական կոմիտեի կալանավորված գեներալի որդին Կարեն Գրիգորյանը երկրապահ կամավորականների միության և իրենց տան աշխատակիցներին գրանցել է համայնքապատկան հիմնարկներում և համայնքի բյուջեից աշխատավարձ վճարել։ Թեմային առնչվող մյուս մանրամասները Մարինե Խաչատրյանից լսենք։
Էջմիածնի քաղաքապետարանում 7 տարի շարունակ աշխատանքի չհաճախող անձը ավելի քան 5 միլիոն դրամ աշխատավարձ է ստացել։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ հայտնաբերվել է Էջմիածնի համայնքապետարանի պաշտոնատար անձանց կողմից առերևույթ հանցագործություն կատարելու նոր դրվագ։ Ըստ հաղորդագրության, համայնքի նախկին ղեկավար ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի որդու Կարեն Գրիգորյանի ցուցումով 2011 թվականի հունվարի 1-ից այլևս աշխատանքի չհաճախող անձը շարունակել է մինչև 2018 թվականի հունիսը գրանցված լինել մշակույթ հուակի արտաքին կապերի գծով պատասխանատուի պաշտոնում, և նրան հուակի տնօրենների կողմից հատկացվել է ընդհանուր 5,276,000 դրամ աշխատավարձ։ Աշխատանքի այցելության վերաբերյալ կազմվել են աշխատաժամանակի հաշվարկի վերաբերյալ կեղծ փաստաթղթեր։ Նախաքննության ընթացքում համայնքին պատճառված նշված վնասն ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ նախաքննությունը շարունակվում է։ Էջմիածնի գործող քաղաքապետ Դիանա Գասպարյան ազատության հետ զրույցում ասաց. Այս մասին դեռևս 2018-ին են հաղորդել պատկան մարմիններին, երբ ինքը դեռ քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար էր։
Պարզապես նախաքննությունը երկար և հանգամանալի գործընթաց է, այդ պատճառով այնինչ օրինակ մենք դեռևս 2010 թվականին մատնանշել էինք, այս պահին բարբերաբար այդ ամենի վերաբերյալ հայտարարություններ են տարածվում, այսինքն դա նոր չի հայտնաբերվել։
Դիանա Գասպարյանն ասաց, քաղաքապետարանում եղել են նաև այլ տեսակի չարաշահումներ։
Ես կարող եմ պարզապես հավատացնել, որ հաստիքացուցակում իրոք եղել են խնդիրներ, և առաջի գործը, որ մենք արել ենք, ես ասեմ պաշտոնակատար նշանակվելուց հետո, և դա շարունակական էր մի որոշ ժամանակ, դա հաստիքացուցակը կարգի բերելն էր, այսինքն բացահայտել է այն մարդկանց, ովքեր գրանցված են աշխատանքի չեն գալիս։ Մի խոսքով, մենք արել ենք ամեն ինչ, որպեսզի փաստացի հաստիքացուցակը համապատասխանի նաև այն աշխատանքներին, որ այս կամ այն աշխատակիցը կատարում է, որովհետև եղել են նաև դեպքեր, որ ըստ էության համայնքի միջոց չի վատնվել որպես այդպիսին, բայց ամեն դեպքում աշխատակիցը գրանցված է եղել բոլորովին այլ պաշտոնի, սակայն փաստացի կատարել է այլ աշխատանք։ Մենք դա ևս բացառել ենք, որովհետև դա մեր սկզբունքն է, որ աշխատողը պետք է կատարի այն աշխատանքը, որպեսզի հաստիքի վրա գրանցված է։
Ավելի վաղ քնչական կոմիտեն նոր մեղադրանք էր առաջադրել այժմ կալանավորված գեներալի որդուն Էջմիածնի նախկին քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանին։ Ըստ քնչական կոմիտեի 2015-ից մինչև 2018 թվականը մի շարք անձինք որպես աշխատող են գրանցվել Էջմիածնի համայնքապետարանում, սակայն աշխատանքի չեն հաճախել և փաստացի զբաղված լինելով այլ աշխատանքով համայնքային բյուջեից ստացել են աշխատավարձ։ Մասնավորապես Կարեն Գրիգորյանը երկրապահ կամավորականների միության և իրենց տան աշխատակիցներին գրանցել է համայնքապատկան հիմնարկներում և համայնքի բյուջեից աշխատավարձ վճարել։ Օրինակ, աշխատակից է գրանցել իր ընտանիքի վարորդին կամ հոր Մանվել Գրիգորյանին պատկանող տան կենդանիներին խնամող անձին և թիկնապահին։ Այս ամենից բացի, ըստ քնչական կոմիտեի, Կարեն Գրիգորյանի անչափահաս երեխաները ներառվել են Էջմիածնի քաղաքապետարանի աշխատակիցների բժշկական ապահովագրության ծառայությունների մատուցման փաթեթում։ Գրիգորյանը մեղադրվում է նաև Մանվել Գրիգորյանի և մի շարք այլ անձանց հետ առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու մեջ, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Գրիգորյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը նախկինում պնդել էր, Կարեն Գրիգորյանը իրեն առաջադրված մեղադրանքները չի ընդունում։ Հիշեցնենք, Կարեն Գրիգորյանն առանց որևէ բացատրության հրաժարական տվեց հոր մասին ազգային անվտանգության ծառայության տեսանյութի հրապարակումից ժամեր անց։ Մայնե Խաչատրյան, ազատություն, ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում Մոսկվայում այսօր առավոտից իրավիճակը լարված է, տեղից ստացվող լուրերի համաձայն արդեն իսկ մոտ 500 ակտիվիստ է ձերբակալվել, ովքեր այսօր փողոց են դուրս եկել Ռուսաստանի մայրաքաղաքի Օրենսդիր մարմնի ընտրություններին անկախ թեկնածուների գրանցման պահանջով։ Ռուսաստանի իշխանություններն այսօրվա բողոքի ակցիաները համարում են ապօրինի Մոսկվայի տարբեր տեղերում ոստիկանությունը մեծաթիվ ուժեր էր կուտակել, իսկ ժամեր առաջ էլ ներխուժել Նավալնի Լայֆ դոշտերուստան ընկերության ստուդիաներ եւ փորձել ընդհատել բողոքի ակցիաների մասին պատմող ուղիղ հերարձակումները, մանրամասները տեղից հաղորդում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Թե ինչքան մարդ է այսօր դուրս եկել Մոսկվայի Տվերսկայա փողոց, դժվար է ասել։ Ոստիկանությունը քիչ առաջ հայտնել էր, որ մոտ 3000, որոնցից 700-ը լրագրողներ եւ բլոգերներ են, իրականում ցուցարարները շատ ավելի շատ են։ Ոստիկանությունը Ռոսգվարդիան լուրջ նախապատրաստվել են բողոքի այս ակցիային, հազարավոր ոստիկաններ են այսօր Մոսկվայի կենտրոնում։ Նրանք փակել են բոլոր փողոցները, որ տանում են դեպի Տվերսկայա փողոց, փողոցին հարող մետրոյի մուտքերը, ստորգետնյա անցումները եւ մարդիկ պարզապես չեն կարող մոտենալ Տվերսկայա փողոցում տեղակայված քաղաքապետարանի շենքին։ Մարդկանց, որ եկել են չարտոնված միտինգի կամ Մոսկվայի դումայի ընտրությունների թեկնածուների հետ հանդիպման, ինչպես ասում են, չգրանցված թեկնածուները պարզապես ձերբակալում են արդեն առավոտվանից։ Այս պահի տվյալներով շուրջ 520 մարդու են ձերբակալել։ Ոստիկաններն այնքան շատ են, որ նույնիսկ տպավորություններ ստեղծվում, թե ոստիկաններն ավելի շատ են, քան ցուցարարները։ Ցուցարարներն ուզում են, ինչպես եւ նախատեսված է, հավաքվել ցերեկը 2-ին քաղաքապետարանի շենքի մոտ, բայց ոստիկանությունը այնպես է շրջապատել բոլոր ճանապարհները դեպի քաղաքապետարան, որ ցուցարարները հավաքվում էին քաղաքապետարանին հարող նրբանցքներում եւ փողոցներում, ընդ որում մինչ այս պահը Մոսկվայի կենտրոնի գրեթե բոլոր փողոցներում շատ ցուցարարներ են, մասնավորապես Բարիսովսկի, Ստալեշնիկով նրբանցքներում, Բալշայ Դմիտրովկա փողոցում եւ նույնիսկ Արբատ փողոցում, որ բավականին հեռու է քաղաքապետարանից։ Ոստիկանությունը մի քանի օր շարունակ մոսկվացիներին կոչ էր անում դուրս չգալ ապօրինի հավաքին այսօր։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը նույնիսկ գրառում էր արել Թվիտերում, թե ակցիային լինելու են սադրանքներ։ Ցուցարարները, սակայն, ցուցադրաբար խաղաղ են։ Նրանք ձեռքները վեր են բարձրացնում եւ վանկարկում, որ առանց զենքի են եւ թշնամի չեն։ Ոստիկանությունը, սակայն, սա չեր կանգնեցնում, մինչ այս պահը եղել են բազմաթիվ բախումներ, կոշտ ձերբակալություններ, տասնյակ դուժացներ։ Դուժել էր ի դեպ նաեւ Մոսկվայի դումայի պատգամավոր Անաստասիա Պարուշինան։ Ոստիկանները նրան գլխին են հարվածել դուբինկայով բախումներից մեկի ժամանակ, եւ նա արյուն լվա էր ամբողջությամբ, եւ նույնիսկ արյունոտ ձերքերը մաքրում էր ոստիկանների զգեստով։ Այսքանից հետո ես կարծում եմ, որ Սոբյանինը պետք է թողնի իր պաշտոնը, նա պարզապես քանդում է մեր քաղաքը, ասում էր Պարուշինան, ում հանրահավաքի վայրից շտաբ օգնության մեքենայով տեղափոխել էին հիվանդանոց։ Թե ինչքան մարդ է դուժել, այս պահին գոնե դժվար է ասել, բայց դուժացները շատ են։ Այսօրվա ցույցին ներկա չեն անդիմադիր թեկնածուներից եւ գործիչներից ոչ մեկը, նրանց բոլորին նախորեին ձերբակալել էին, մասնավորապես ձերբակալված են Ալեքսեյ Նավալին, Իլյա Յաշինը, Դմիտրի Գուդկովը, Լյուբով Սոբոլը։ Այսօր ձերբակալել են նաեւ անդիմադիր գործիչ Վլադիմիր Միլովին, ով վարում էր Նավալնու Live YouTube ալիքի ուղիղ եթերը։ Ոստիկանությունը եկել էր նաեւ Դոշտ հեռուստաընկերության ստուդիայից ուղիղ եթերի ժամանակ, սակայն փոխանցել են միայն քնչական կոմիտե ներկայանալու մասին ծանոթություն գլխավոր խմբագրին եւ հեռացել։ Մոսկվացիները կրկնում են, մինչ այս պահը մնում են փողոցներում եւ շարունակում են վանկարկել իրենց լոզունգները, ընդ որում լոզունգներն արդեն քաղաքական են, պահանջում են Պուտինի, Սոբյանինի հրաժարականները, վանկարկում են Ռուսաստանը պետք է ազատ լինի։ Փողոց են այսօր դուրս եկել մեծամասամբ երիտասարդ մարդիկ։
Очень хотелось зайти, это довольно страшно, но я просто не видела другого выхода. К счастью, ребёнка удалось отдать бабушке.
Ես չէի ուզում գալ այստեղ, բայց եկա, թեև վախենում եմ, բայց հասկանում եմ, որ պետք է պայքարել։ Բախտս բերեց, տատիկը համաձայնեց իմ երեխային խնամել եւ ես կարողացա մասնակցել այս ցույցին։ Ասում է օրինակ այս երիտասարդ աղջիկը։ Այս պահի տվյալներով Մոսկվայի փողոցներում են հազարավոր մարդիկ, ընդ որում ամենուր Մոսկվայի կենտրոնում։ Կրկնում եմ, այսօրվա բողոքի ակցիաներին չկան առաջնորդներ, նրանք բոլորը ձերբակալված են։ Մարդիկ արդեն հավաքվում են ոչ թե Տվերսկայա փողոցում, որտեղ շատ են ոստիկանները, այլ արդեն Արբատում են Տրուբնե հրապարակում, այսինքն ամենուր է։ Ոստիկանները փակել են ի դեպ Տվերսկայա փողոցում տեղակայված բոլոր խանութները, սրճարանները, ռեստորանները, այդ թվում նաև Արմենիա ռեստորանը, թույլ չեն տվել, որ ռեստորան մտնեն հարսանիքի համար այդ ռեստորանը պատվիրած մարդկանց, այդ թվում նաև հարս ու փեսային։ Դաշնային հեռուստաընկերությունները այսօրվա ցույցերը չեն լուսաբանում։ Հիշեցնեմ, ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ ընդդիմադիր գործիչներին Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը չի գրանցել սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք Մոսկվայի դումայի ընտրություններին։ Հանձնաժողովը հայտարարել է, թե իբր այդ տեխնացուների ներկայացրած ստորագրությունների մի մասը անվավեր է։ Ընդդիմադիրներն էլ իրենց հերթին հայտնել են, թե ստորագրությունները կեղծվել են հենց ստուգման ժամանակ, և իշխանությունները պարզապես որոշում են կայացրել, որ ընդդիմադիրները չպետք է մասնակցեն ընտրություններին, քանի որ նրանց հաղթելու շանսերը մեծ են։ Ռուսաստանցի մի շարք հայտնի մտավորականներ դատապարտել են ընդդիմադիրներին չգրանցելու Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, փորձագետներն էլ խոսում են Մոսկվայի դումայի ընտրությունների պատճառով Ռուսաստանում առաջացած լուրջ ներքաղաքական ճգնաժամի մասին։ Ազար Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հրադարանք Հայաստան Վանաձորի հիվանդանոցում այսօր առաջին անգամ սրտի ստենտավորում է իրականացվել, որը հնարավոր է դարձել Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրի շնորհիվ։ Բժշկական կենտրոնը հագեցվել է ժամանակակից սարքավորումներով, ինչի շնորհիվ մարզի բնակիչները այսօր հնարավորություն ունեն տեղում ստանալու ինչպես ախտորոշիչ, այնպես էլ բուժական միջամտություններ։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Այսօր Վանաձորի բժշկական կենտրոնի ինվազիվ սրտաբանության նորաբաց բաժանմունքում կատարվեց սրտի առաջին ստենտավորումը։ Բաժանմունքը Երևանից դուրս միակն է Հայաստանում։ Ստեփանավանից սրտանոթի 90% նեղացումով հիվանդանոց ընդունված կնոջ վիրահատությանն այսօր հետևում էր նաև առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Արձանագրեց, որ սրտի ստենտավորման համար հիվանդները ոչ միայն Լոռու մարզից չեն հասնի Երևան, այլև հյուսիսային մյուս մարզերի, անգամ Վրաստանի հարավային շրջանների բնակիչները կօգտվեն նոր ծառայությունից։ Վիրահատարանից դուրս եկած բժիշկները գոհ էին արդյունքից։
Նորմալ լավ է։ Ինչպես
ամեն ինչ նորմալ
է։ Վերջացրեցիք։
Առաջային պատի 90%-անոց նեղացումով ընդունվել է։ Նախապատրաստել ենք Երևանից, այսօր Պանոյի պարկում մեկ հատ ստենտ ենք տեղ
արել։ Ստենտ մենք տեսնում ենք։
Սա ստենտը, հա, իմպլանտացիայի պահն է։
Հա, այսինքն պահը պրոստը լուրջ է գտնվում։
Հա, սա ֆիքսում ենք, որպեսզի մնա, որպես հաստ։
Ավելի ուշ նախարարը Լոռու մարզի հիվանդանոցների և պոլիկլինիկաների տնօրենների հետ խորհրդակցության ժամանակ շեշտեց, անվճար ծառայությունների ծավալը մեծացել է, դրանցից օգտվող քաղաքացիների թիվը նույնպես։ Օգոստոսի 1-ից Վանաձորի բժշկական կենտրոնում կավելանա շտաբ բուժօգնության ևս 1 բրիգադ։ Նախարարը հորդորեց ոլորտի ղեկավարներին ամեն ինչ անել հիվանդին մարզում լիարժեք բուժ սպասարկում ցուցաբերելու համար, հատկապես շեշտեց մանկաբուժական ծառայությունը։
Այն բոլոր նազալոգիաները, որոնք հնարավորաբուժ մարզում մանկաբուժական ծառայության միջոցով, այդ բոլոր երեխաները մնան տեղում բուժվեն, և ոչ թե ամեն թեթև դեպքում, ծանրերի մասին չի խոսքը, գան Երևան։
Վանաձորի բժշկական կենտրոնում արձանագրում են, հաջողվել է ֆինանսական շրջանառությունը գրեթե ամբողջովին հանել ստվերից, բայց առողջապահության նախարարը դեռևս մտահոգություններ ունի, ասած չնայած Լոռու մարզից ստացվող բողոքների թիվը նվազել է, բայց դեռևս նամակներ ստանում են։
Պետությունը հնարավոր ամեն ինչ անում է առողջապահության ֆինանսավորումը աճացնելու ուղղությամբ, գների բարձրացման ուղղությամբ, և ակնկալվում է ձեզնից, որ դուք պետք է ապահովեք առնվազն ֆինանսական թափանցիկությունը այդ ամեն ինչի։ Եթե որևէ մեկին հասնում է պետական պատվերով ծառայություն, ապա այդ մարդիկ որևէ այլ վճար փաթեթից դուրս չպետք է անեն բժշկական կենտրոններում, և այդ ամեն ինչը պետք է խիստ հսկվի։
Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը մարզի բուժհաստատություններից հիվանդներին միտումնավոր Երևան ուղղորդումները դիտարկեց որպես ադկատային մեխանիզմ։
Այնպես չլինի, որ ունենանք մենք ծառայություն Վանաձորի բժշկական կենտրոնում, օրինակ սպիտակից պացիենտները հատուկ ուղղորդվեն Երևան, նման բան ցանկալի չի։
Նախարար Արսեն Թորոսյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, համագործակցում են իրավապահ մարմինների հետ նման չարամիտ դեպքերը բացահայտելու համար, բայց նաև աշխատում են ավելացնել բժշկի աշխատավարձն ու գումարների մեծ մասն ավելի շատ ուղղել ոչ թե Երևանի, այլ մարզերի բուժհաստատություններին։
Բերելու են նրան, որ բժիշկները աստիճանաբար ավելի քիչ են ադկատով հիվանդ ուղարկելու տարբեր բժշկական կենտրոններ կամ լաբորատորիաներ կամ դիագնոստիկ կենտրոններ, ու այդ արատավոր երևույթը ընդհանրապես արմատախիլ է արվելու։ Իհարկե նաև եղել են տենց ինդիվիդուալ պայմանավորվածություններ, ես հիմա չեմ ուզում անել, օրինակ մարզերի մասշտաբով ինչ որ մի հատ մարզ պայմանավորվել է հայ երևանյան մի հատ մեծ բժշկական կենտրոնի հետ, և այսպես հոսք են ապահովել մարզից Երևան, հիմա նման բան հաստատ չկա։
Արսեն Թորոսյանը ոլորտի պատասխանատուներին վստահեցրեց, թե առողջապահությունը կառավարության ուշադրության կենտրոն կենտրոնում է, ընդ որում ոլորտը բարելավելու պահանջները ոչ թե վերևի, այլ ներքևի օղակներից պետք է լինեն։
Եթե դուք լավ եք աշխատում, մենք լավ ենք, որտեղ մեր տված խոստումները, մեր ընդունած որոշումները կատարվում են ձեր մակարդակում, եթե չէ, նշանակում է մենք իրար չենք հասկանում ու մենք ուզում ենք ավելի արագ բան փոխենք, բայց ինչ-որ դիմադրություն ենք ստանում, ավելի ցածր օղակներ, բայց դի հակառակ կաններ, մենք դի ճնշում ստանանք ներքևից, ասենք շուտ փոխեք, շուտ լավացնենք ամեն ինչ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Սուդանի նուվալերների շուրջ 750 000 բնակիչների միակ բժշկին Թոմ Քաթինային փոխարինելու է մեկնում հայազգի մասնագետ Արմեն Մկրտչյանը։ Աշխարի ամենաանհանգիստ և վտանգավոր շրջաններից համարվող այդ բնակավայրում տարիներ շարունակ ռումբերի տակ որպես բժիշկ միայնակ աշխատող Քաթինան Հայաստան է գալիս ղեկավարելու նախագահելու մարդասիրական Ավրորա նախաձեռնությունը։ Աֆրիկյան այդ երկիր մեկնելուց առաջ բժիշկ Արմեն Մկրտչյանի հետ Գյումրու մերթխտակից Սաթենիկ Կաղձվանցյանն է զրուցել։
Սուդանի Նումբայ լեռների գտության մայր հիվանդանոցի վիրաբույժ Թոմ Քաթինային կփոխարինի Գյումրի մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոցի 36-ամյա բժիշկը։ Արմեն Մկրտչյանը Սուդանում 2 ամիս կանցկացնի, բժիշկը հրավերից անակնկալի էր եկել։
Որ հերթապահության էին, երեկոյան այբերով գրեցին, որ սենց ինչ-որ բան կա, ու մենք էլ զանգ եկավ, բավականին անակնկալի եկա, չի սպասում, մի պահ անակնկալի եկա, ու լավ խի ես, ինչի խի ինձ ընտրեցիք, դա ինձ դե ծանոթ ենք ձեր մասին, լսել ենք ձեր մասին, ու դրա հետ կապված բան ենք անում, էլի ձեզ ընտրել ենք, կհամաձայնվեք։ Հա, ես դե հլա մտածում եմ, որ թե բանակնկալի եկամ, անավանդ լսելով Թոմ Քաթինայի փոխարեն, պիտի փոխարինես այդ ամերիկացի աշխարհահռչակ բժիշկ, աստի գիտեք ինչ կա, համարյա 90%-ով սենց անակնկալ եկած համաձայն եմ, բայց հլը չեմ կարա, էլի մի ինչ-որ բան, մի երկու օր գոնե ժամանակ էլ տվեք, որ մի քիչ հլը դուրս գամ այս վիճակից ու հասկանամ ինչ ա կատարում, էլի ու արդեն առանց վարանելու մի անգամից երկրորդ օրը զանգեցի, բա չէ, համաձայն եմ, այդ այն բանն է, որ մարդասիրական առաքելությունը այդ իմ տարերքն է, առանց դրա ես չեմ կարող, ու այդ առաջարկն էլ նենց բանը, որ պետք է ունենամ, ու ընդունեցի, ու սկսեցին քիչ-քիչ գործընթացը, այդ մնացած պրոցեսները, ու հասնում ենք քիչ-քիչ։
Ո՞նց հարաճակումից էր եկել։
Այս ազմակերպությունը, որ հիմնականում սպահվում է Ապովայի հետ համատեղ, CMMB ընկերությունն է, որից հետո Արմինե Պարխուդարյանի հետ կապը հաստատվեց, ու այդ առաջարկությունը ստացա։
Ամերիկացի վիրաբույժ Թոմ Քաթինան 2017-ին ստացավ Հայոց ցեղասպանության ժառանգների անունից ի նշան երախտագիտության տրվող Ավրորա մարդասիրական մրցանակը։ 55-ամյա Քաթինան տարիներ շարունակ Սուդանի պատերազմական նումբալերներում միակ վիրաբույժն է, ով տարեկան 1000 վիրահատություն է իրականացրել և օրական ավելի քան 400 հիվանդի սպասարկել։ 2 ամսով բացակայության պատճառը Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության նախագահի պարտականություններն են։ Պատերազմական իրավիճակում գտնվող Սուդանում բժշկի առաքելությունը ևս վտանգի տակ է, երիտասարդ բժիշկն ասում է, գիտի թե ուր է գնում։
Իհարկե պատկերացնում եմ, որ շակի Ավրորա մրցանակաբաշխությունների ժամանակ արդեն տեսել ենք, լսել ենք, եւ հետո մի ֆիլմ կա, գեղարվեստական ֆիլմ, հենց Սուդանի նոբալերների մասին արդեն նկարահանված «Պրոպավետնիկ սպիլմյոտում», արդեն նայել էի, որոշակի տվյալներ ունեի, ինչ է կատարվում այնտեղ, բայց դա կապ չունի, ինչը երբ մարդասիրական և մարդիկ կան, որ աչքերով նայում են քեզ և դու կարող ես օգնել, այդ դրանից են կողմ, ուրիշ զգացմունք չկա։
Իդեպ բժիշկ Մկրտչյանին նմանեցնում են Քաթինայի հետ, գուցե սա ինչ որտեղ դեր խաղացել, որ հենց իրեն ընտրեն։
Բոյանի հարությունը, բան այդ մտածելա կերպը, ինչ-որ դիմախաղերը, հա, միշտ ասում են, որ եթե հենց հատուկ անդրած, մենակ այդ մազերի ճաղատության ու բան, եթե ասում են ճաղատ լեիր, հաստատ ինքը կլնեիր, ինչ-որ բանը կա, Հիմա ես եմ։
Ատեր խաղաց։ Ես ասաց ընտրության վրական։
Երկի, դե երևի։
Հրազդանցի, բայց արդեն իրեն գյումրեցի համարող Բժիշկ Մկրտչյանը 2.5 տարի է Գյումրի մոր և մանկանավսիական հիվանդանոցում է աշխատում։ 2017-ին, երբ Քաթինան Ավրորա մրցանակապաշխության ժամանակ Հայաստանում էր, նրան կրկին փոխարինում էին հայ բժիշկները։ Դա Քաթինայի պայմանն է եղել։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի նորագույն պատմության ամենադրամատիկ էջերի մասին պատմող հաղորդաշարն այս անգամ անդրադառնում է նախկին գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանի առեղծվածային սպանությանը։ 21 տարի առաջ հենց այս օրերին էր իր աշխատասենյակում սպանվել բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ 90-ականների ամենաաղմկահարույց քաղաքական այս սպանությունը, սակայն առաջին իսկ րոպեներից բազմաթիվ հարցերի տեղիք տվեց, երբ հայտնի դարձավ, որ նույն սենյակում հայտնաբերվել է նաև Խաչատրյանի տեղակալի դին։ Պաշտոնական վարկածի համաձայն Արամ Կարապետյանը կրակել է գլխավոր դատախազի վրա, իսկ հետո ինքնասպան եղել։ 2010-ամյակ անց էլ մութ համարվող այս պատմության մանրամասները Գևորգ Սամբոլցյանն է ներկայացնում։
Գյուղի ինչասկողին այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Ուղիղ 21 տարի առաջ, 1998 թվականի ամռանը, սեփական աշխատասենյակում սպանվեց գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյայի սպանությունն այն էլ օրը ցերեկով պաշտոնական պարտականությունները կատարելու պահին աննախադեպ երևույթ էր հոկտեմբեր 27-ին Հայաստանի համար։ 1998 թվականի օգոստոսի 6-ի երեկոյան հայաստանցիները ցնցված էին ոչ միայն Խաչատրյանի սպանության փաստից, այլև այն հանգամանքից, որ գլխավոր դատախազի աշխատասենյակում ևս մեկ բարձրաստիճան պաշտոնյայի տրանսպորտային դատախազության նախկին ղեկավար 1998-ին դատավճիռների և որոշումների օրինականությունը վերահսկող բաժնի ավագ դատախազ Արամ Կարապետյանի դին էր հայտնաբերվել։
Դեպքը կատարվել է ժամը 17-ից մինչև 17:15 րոպե սահմաններում, 17:30-ին փողոցը արդեն փակված էր, աշխատակիցները շենքից դուրս էին գալիս մեկ ժամ հետո, բոլորը լուր և արագ հեռանում էին, ոչ մի խոսք, ոչ մի մեկնաբանություն։ Շենքից դուրս եկածներից մի քանիսը չեն շտապում հեռանալ, խմբով կանգնած ցածրաձայն զրուցում էին։ Խոսակցություններից լսված պատառիկները իրար կպցնելով ստացվում է հետևյալ պատկերը. Արամ Կարապետյանը երկու անգամ է մտել գլխավոր դատախազի մոտ, առաջին անգամ դուրս գալուց հետո ընդհանրանում ինչ-որ բան է գրել, գրելուց հետո թուղթը ձեռքին ներս է մտել։ Ավելի ուշ դատախազի օգնական Չիչյանն ասել է, որ նա աշխատանքից ազատվելու դինն էր ներկայացրել։ Հենրիկ Խաչատրյանը այդ պահին պատրաստվել է դուրս գալ հանգստի սենյակից, որտեղ փոքրինչ հանգստանալով սուրճ է խմել։ Արամ Կարապետյանը կրակել է գլխավոր դատախազի գլխին, հետո ինքնասպան է եղել։
Հենրիկ Խաչատրյանի սպանության մասին 1998 թվականի օգոստոսի 6-ի երեկոյան եթերում պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Հենրիկ Խաչատրյանը գլխավոր դատախազի պաշտոնում նշանակվել էր ողբերգական այս իրադարձություններից ընդամենը 1 տարի և 3 ամիս առաջ, 97-ի մայիսին։ 60-ամյա Խաչատրյանն այդ ժամանակաշրջանի ամենահայտնի հայաստանցի իրավաբաններից էր, 90-ականների սկզբին զբաղեցրել էր գլխավոր դատախազի առաջին տեղակալի, հետագայում նաև ազգային ժողովի իրավաբանական բաժնի ղեկավարի պաշտոնները։ 1996-ին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրամանագրով Հերիկ Խաչատրյանն ընդգրկվեց նորաստեղծ սահմանադրական դատարանի կազմում։ գլխավոր դատախազի պաշտոնում իր կարճատև ընդամենը 15 ամիս տևած պաշտոնավարման ընթացքում Հերիկ Խաչատրյանն աչքի ընկավ նախև առաջ դատախազական համակարգի կշիռն ու որոշակի անկախությունը մեծացնելուն միտված գործողություններով։ Եթե նրան նախորդի Արտավազդ Գևորգյանի օրոք գլխավոր դատախազության անգամ քաղաքական կշիռն ու ազդեցությունը իրավապահ մյուս կառույցների եւ ուժային գերատեսչությունների համեմատ գրեթե զրոյական էր, ապա Խաչատրյանի օրոք իրադրությունը դանդաղ, բայց անշեղորեն փոխվում էր։ Մի կողմից Խաչատրյանը որևէ խնդիր չէր տեսնում, երբ հարցակնվում էին կամ հետախուզվում դրանից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ բարձր պաշտոններ զբաղեցրած անձիկ։ Նախկին ներքին գործերի նախարար Վանո Սիրադարյանի հարցակնությունները 1998-ի ամռան գլխավոր քաղաքական իրադարձություններից մեկն էին դարձել։ Հետախուզման մեջ էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիկնազորի պետ Ռոմեն Ղազարյանը։ Խաչատրյանի օրոք դատախազությունը փորձում էր նաև նոր լիցք հաղորդել 90-ականներին կատարված աղմկալի սպանությունների հետաքննությանը, որոնց ընթացքի մասին գլխավոր դատախազը լրագրողներին տեղեկացնում էր անձամբ, պարտաճանաչորեն հրավիրվող մամուլի ասուլիսների ժամանակ։ 1998-ի մայիսի 20-ին հրավիրված նման մի ասուլիսին ներկա էր Ռուզան Խաչատրյանը։
Հանրապետության գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանը լրագրողների հետ դերմ է, ամեն երեք ամիս մեկ ասուլիս է հրավիրում, գրեթե բոլորին անուններով հիշում է, մի քիչ էլ երես է տալիս, չնայած լրագրողներին խիստ հետաքրքրող անունները հրապարակելու հարցում այնքան էլ ճիշտ ապում, ու գիտի թե որտեղ է անկեղծության սահմանը, այդ վաղ էր, որ էշը կաղեր, մեծ էշ նախորում թողեցինք։ Առաջին դեպքում խոսքը մեկ տարուց առաջ եղած ժամանակների մասին է, երբ ըստ գլխավոր դատախազի Հայաստանում ոչ մի սպանության բացահայտման մասին խոսք չկար։ Երկրորդ դեպքում նախկին նախագահի թիկնազորի պետի դեմ հարուցված գործի մասին է։ Ինչ վերաբերում է նախկինում կատարված եւ հասարակական մեծ հնչեղություն ստացած սպանությունների բացահայտմանը,
այսօր այդ սպանությունների մի զգալի մասը բացահայտված է։ Մենք շատ մոտ ենք Համբարձում Գաստյանի սպանության բացահայտման, այսպես
Նշեմ, սակայն, որ Հենրիկ Խաչատրյանը տուրք չէր տալիս 1998-ի փետրվարյան իշխանափոխությունից հետո ձևավորված մոդային, չէր փորձում ամբողջությամբ սրբագրել Տեր-Պետրոսյանի նախագահության տարիների իրադարձությունները եւ դատախազության այդ ժամանակահատվածի գործողությունները։ Խաչատրյանն իր վերջին հարցազրույցներում հստակորեն պաշտպանում էր դատախազության քայլերը, մասնավորաբար դաշնակցության հետ կապված գործերի քննության եւ դատավարությունների ընթացքում։ Այս մասին Հենրիկ Խաչատրյանը թերևս առավել հստակորեն խոսեց 1998-ի մայիսի սկզբին ԱՄԵԿ Plus-ի եթերում Արամ Աբրահամյանի հեղինակային post-scriptum հաղորդման ընթացքում։
Գուցե նաև դերոյի գործի մեջ մտնել եւ ասենք Արսեն Ասրունուն եւ Արմեն Մնջյանին ունպես իրադրության փոփոխության հետ կապված ազատենալ։
Գիտեք, սիրելի Արամ, կա հանցագործություն, կա հանցագործություն, բայց եթե խոսքը գնում է այրուն թափելու հետ, կարող մարսել գերեզմանից ելնի փոփոխություն չի լինի։ Անհնար է դա։ Անհնար է։
Գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանի սպանությունից հետո անցած առաջին ժամերին իշխանությունները չէին շտապում հանդես գալ որևէ պաշտոնական տեղեկատվությամբ, եթե իհարկե պաշտոնական պարզաբանում չհամարենք նախագահ Քոչարյանի կարճ ցավակցական տեսաուղերձը։
Հենրիկ Խաչատրյանը ակտիվ պայքար էր մղում Հայաստանի օրինականությունը հաստատելու համար, ազնիվ մարդեր եւ հայտնի գիտնական։
Պաշտոնական տեղեկատվության փաստացի բացակայության քաղաքում շրջանառվող տարատեսակ լուրերի ֆոնին սպասելի էր եւ նույնիսկ օրինաչափ, որ գլխավոր դատախազի սպանության վարկածներ առաջ քաշելու առաքելությունը իր վրա կվերցնի Երևանյան մամուլը։ Դրա դրամիջոցները նախ փորձում էին պարզել, թե ով է գլխավոր դատախազի սպանության մեջ կասկածվող անձը՝ Արամ Կարապետյանը։
Հստակ է, որ պատահածը սովորական քրեական պարագաչ է գրում ազգը։ Մարդասպանը նույն համակարգի, ավելին նույն աշխատակազմի անդամ է, ենթադրաբար օրենքի և օրինականության պաշտպան, իրավապահ և ըստ հավաստի տեղեկությունների լայն զարգացման տեր հետաքրքիր անձնավորություն, ռադիոսիրող, ռադիոսպորտի ակումբի նախագահ, տարբեր տեսակի հրազեններ հավաքող։ Մեզ հաջողվեց պարզել, գրում է առավոտը, որ տրանսպորտի դատախազ աշխատելու շրջանում Արամ Կարապետյանը ջրվեժի ամառանոցային տարածքում մեծ հողակտոր էր գնել և եռահարկ շքեղ ամառանոց էր կառուցել։ Նրա գնաց հողատարածքում տեղակայված էր Գառնիի ենթաշրջանի բարձրավոլտ էլեկտրասյունը։ Այս տարի Գառնա Նկարապետյանը մի քանի ժամով անջատել էր ողջ ենթաշրջանի էլեկտրական հոսանքն ու սյունը տեղափոխել իր հողամասից։
1998 թվականի օգոստոսի 7-ի մամուլի տեսությունն ազատության եթերում ներկայացնում էր Վահան Հովանիսյանը։ Տեր-Պետրոսյանի իշխանության տարիների ընդդիմադիր մամուլը, որ 98-ի փետրվարյան իշխանափոխությունից հետո նոր նախագահի Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա թիմի հանդեպ բավական բարյաց կամ էր տրամադրված, Հերիկ Խաչատրյանի սպանության արդեն հաջորդ օրը կատարվածի մեջ լևոնական հետքեր նշմարում, Այս առումով առավել հետևողական էր ապագա հանրապետական պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանի խմբագրած իրավունքը։
Մարդասպան Կարապետյանը ըստ տեղյակ աղբյուրի մինչև օրս ուներ պաշտոնին ամենևին էլ չհամապատասխանող հսկայական ստվերային ազդեցություն։ Ըստ որոշ տեղեկությունների գրում է իրավունքը Արամ Կարապետյանը մտերիմ էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Գերդաստանի հետ։
Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ տեղի ունեցած ամենաաղմուկալի այս հանցագործություններից մեկի շուրջ տեղեկատվական սովն էր, որ ստիպեց լրատվամիջոցներին արձանագրել իշխանությունների պահվածքն առնվազն տարակուսանք է առաջացնում, վարկածների ու շահարկումների լայն դաշտ ստեղծելով սպանությունից 2 օր անց 98 օգոստոսի 8-ին այս մասին գրում էր Ազգորաթերթը։
Կացնում է կասկածանքի մթնոլորտը, համապատասխան տեղեկատվության զարմանալի և անհասկանալի բացակայությունը։ Նման պարագայում հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի ցանկացած ենթադրությունների, իսկ ով ասաց, որ մարդասպանը հատկապես Արամ Կարապետյանն էր, ով ասաց, որ եղել է նաև ինքնասպանություն և նմանատիպ այլ հարցեր։
Բայց նույնիսկ հանրային դժգոհությունն իշխանություններին ի վիճակի չեղավ ստիպել փոխել գործելավոճը նախաքննության ընթացքում ավելի թափանցիկ աշխատելով։ Սպանությանը հաջորդած 5 օրերին իրավապահները հանդես եկան 3 կծկտուր, հիմնականում նկարագրողական բնույթի հաղորդագրություններով։ Պաշտոնական այս բոլոր հաղորդագրությունները մեկ հստակ ընդհանրություն ունեին դրանց հրապարակումից հետո, գլխավոր դատախազի սպանությանը վերաբերող հարցերը միայն շատանում էին մեծացնելով թերահավատությունը պաշտոնական վարկածի հանդեպ։ Փորձենք խմբավորել այդ օրերին Երևանում հնչող գլխավոր հարցերը, և այսպես հարցադրում առաջին՝ արձակված կրակոցների և զոհերի մարմինները հոցած գնդակների քանակի անհամապատասխանություն։
Արամ Կարապետյանը 2 անգամ է կրակել Հենրիկ Խաչատրյանի գլխին, հետո ինքնասպան է եղել կրակելով բերանի մեջ, սակայն հայտնաբերվել է 5 պարկուճ, ուրեմն մարդասպանը 5 կրակոց է արձակել։ Ըստ որոշ տեղեկությունների Արամ Կարապետյանը նշանառու հրաձիգ էր և այդքան մոտալացությունից չէր կարող 2 անգամ վրիպել։
Իդեպ գործը վարող քննիչներից մեկը Ալբերտ Մարկարյանը սպանությունից գրեթե 20 տարի անց տված մի հարցազրույցում պնդում էր, թե Արամ Կարապետյանի առաջին կրակոցները նախազգուշական էին։ Մարկարյանը հաստատակամորեն պնդում էր, թե առաջին կրակոցով Կարապետյանը շարքից դուրս էր բերել գլխավոր դատախազի բազմահամար հեռախոսն, այսպես կոչված սելեկտորը, որպեսզի նա չկարողանա աշխատասենյակ կանչել իր թիկնապահներին։ Իդեպ թիկնապահների մասին Հենրիկ Խաչատրյանը 3 թիկնապահ ուներ, 3-ն էլ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ազգային անվտանգության և ներքին գործերի նախարարության 13-րդ վարչության աշխատակիցներ։ Այդ թիկնապահներից որևէ մեկը, սակայն, դատախազի սպանության պահին նրա առանձնասենյակի մերձակայքում չէր, և հետագայում կրակոցները հնչելուց հետո նրանք միանգամից չէ, որ կարողացել էին մոտենալ դեպքի վայրին։ Այս ամենը, թիկնապահների դանդաղկոտությունը, պարկուչների հետ կապված անորոշությունը և ամենակարևորը, տեղի ունեցածի անհավանականությունն ու անտրամաբանականությունն էին թերևս պատճառը, որ սպանության արդեն հաջորդ օրը համառ լուրեր սկսեցին պտտվել, թե բացի Հերիկ Խաչատրյանից ու Արամ Կարապետյանից, գլխավոր դատախազի աշխատասենյակում նաև այլ մարդ կամ մարդիկ են եղել։
Գլխավոր դատախազի օգնական Աղասի Չիչյանը, լսելով կրակոցները, դուրս է եկել միջանցք, ընդունարանի դուռը մեխանիկորեն փակվել է կամ էլ մտածված է փակել, որ կրակողը չփախչի։ Միայն որոշ ժամանակ անց պահակախումբը ջարդելով դուռը ներս է անցել, այդ ժամանակը լիովին բավարար էր, որպեսզի սպանություն կատարած երրորդ անձը դուրս գար մյուս դեռնից։ Բանն այն է, որ Հենրիկ Խաչատրյանի առանձնասենյակը 2 մուտք ունի, մեկը ընդունարանից, իսկ մյուսը հանգստի սենյակից, որը դուրս էր գալիս դեպի կոլեգիայի դահլիճ։
Թերևս հենց այս կասկածները փարատելու նպատակով էր, որ դատախազությունը սպանությունից 4 օր անց ներկայացրեց Հենրիկ Խաչատրյանի կյանքի վերջին ժամերը, րոպե առ րոպե, բոլոր տեղաշարժերով ու հանդիպումներով։ Առաջին հայացքից այս հաղորդագրության մեջ ամեն ինչ հստակ էր ու պարզ նշված էր, թե որ ժամին էր Հենրիկ Խաչատրյանը գնացել ընդմիջման, երբ էր վերադարձել, դատախազության որ աշխատակցուին էր նրա համար սուրճ պատրաստել, կողպել հանգստի սենյակի դուռը, ի վերջո դատախազության որ աշխատակիցը որ ժամին էր մուտք գործել Խաչատրյանի աշխատասենյակ և որ ժամին էր լքել այն։ Կար սակայն մեկ բացառություն։ Դատախազության տարածած հաղորդագրության մեջ նշված էր, որ սպանությունից մոտ 40 րոպե առաջ 16.5 րոպեին Հենրիկ Խաչատրյանի աշխատասենյակ էր մտել գլխավոր դատախազության քնչական մասի պետ Աղվան Գառնիկի Հովսեփյանը։ Հաղորդագրության մեջ, սակայն, ոչ մի խոսք չկար, թե երբ էր Հովսեփյանը լքել դատախազի սենյակը։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ հենց Աղվան Հովսեփյանը հետագայում ղեկավարի գլխավոր դատախազի սպանության նախաքննությունը, հանցագործությունից 41 օր անց էլ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով կզբաղեցնի գլխավոր դատախազի թափուր մնացած պաշտոնը։ Մինչ այդ, սակայն, Երևանում վերջին հրաժեշտն էին տալիս սպանված դատախազներին։ Հենրիկ Խաչատրյանին վերջին հրաժեշտ տվեցին Երևանում օգոստոսի 9-ին։ Գլխավոր դատախազի հոգեհանգիստը կազմակերպվել էր Հանրապետության հրապարակի հարևանությամբ, այժմ արդեն գոյություն չունեցող սպայի տանը։ Այստեղ էր երկրի ողջ ղեկավարությունը։ Ուղարկավորությունից հաշված ժամեր անց Ռոբերտ Քոչարյանն արդեն Հայաստանում չէր, նա մեկնեց Հունաստան, որտեղ արդեն իսկ հանգստանում էին նրա կինն ու երեխաները։ Արամ Կարապետյանի ուղարկավորությունը տեղի ունեցավ նույն օրը, օգոստոսի 9-ին, սակայն հասկանալի պատճառներով անհամեմատ ավելի սահմանափակ ուշադրության արժանացավ։
Թաղման արարողությանը մասնակցողները բազմիցս շեշտում էին, թե չեն հավատում պաշտոնական վարկածին Արամ Կարապետյանի մարդասպան և հետո ինքնասպան լինելու վերաբերյալ։ Նրա գերեզմանի վրա ընկերները երթվել են պարզել ճշմարտությունը, որպեսզի կարողանան բաց ճակատ այցելել Շիրիմին։ Ուղարկավորությունը բավական ազդու էր, գրում է առավոտը, Արամ Կարապետյանի գերեզմանն ուղղակի ողողված էր ծաղկե պսակներով։ Կոլոս Արմենիում հրապարակված է հարցազրույց Արամ Կարապետյանի կնոջ հետ։ Տիկին Կարապետյանն ասում է, որ իր ամուսինը ծանոթ էր Հենրիկ Խաչատրյանի հետ արդեն 32 տարի։ Հենրիկ Խաչատրյանը ամուսնուս դասախոսն է եղել, և Արամը միշտ նրա մասին հարգանքով էր խոսում, գնահատում էր նրան որպես իրավաբանության բնագավառում ամենատաղանդավոր և էրուդիտ մասնագետը։ Երբ Խաչատրյանը զբաղեցրեց գլխավոր դատախազի պաշտոնը, հենց Արամին հանձնարարեց զբաղվել համակարգի կոմպյուտերիզացիայով, և երկուսն էլ շատ խանդավառված էին այդ գաղափարով։
Նշեմ, սակայն, որ օգոստոսի 2-րդ կեսին արդեն հանրության ուշադրությունը գլխավոր դատախազի սպանության հանդեպ աստիճանաբար սկսեց մարել, դրան նպաստեցին թե նախաքննության մարմնի կողմից տեղեկատվական սահմանափակումների շարունակական կիրառումը, թե արձակուրդային սեզոնը և թե Ռուսաստանում ծավալված իրադարձությունները։ 1998-ի օգոստոսի 17-ին այստեղ դեֆոլտ հայտարարվեց և սուր կառավարական ճգնաժամ ծագեց, որին Հայաստանում ևս ուշի ուշով հետևում էին։ Հենրիկ Խաչատրյանի սպանությունից ավելի քան մեկ ամիս անցել հայտնի դարձավ նոր գլխավոր դատախազի անունն, այս մասին 98-ի սեպտեմբերի 18-ի եթերում պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։
Մի քանի օր առաջ գլխավոր դատախազի աշխատասենյակը վերանորոգվեց, գնդակների հետքերը վերացվեցին։ Դատախազության բոլոր աշխատակիցների համար պարզ էր, որ շուտով սենյակը նոր տեղ է ունենալու։ Այն զբաղեցրեց քնչական մասի պետ Աղվան Հովսեփյանը, հենց նա էլ ղեկավարում էր Հենրիկ Խաչատրյանի սպանության նախաքննությունը։ Շատ հաճախ ամենատարբեր խոսակցություններում նրան շփոթում են Աղվան Վարդանյանի հետ։ Նույնիսկ այսպիսի մի դեպք է եղել։ Գլխավոր դատախազի նշանակման հաղորդագրությունը տարածելու համար նախագահի մամուլի ծառայության ղեկավար Հասմիկ Պետրոսյանին մի տեքստ են տվել, որտեղ Աղվան Հովսեփյանի փոխարեն գրված է եղել Աղվան Վարդանյան։
Հարկ է նշել, որ 98 թվականի կեսերին աստիճանաբար պարզ էր դառնում, որ հայաստանյան իշխանական բուրգը երկփեղկված է՝ մի կողմում պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանների կողմնակիցներով, մյուսում էլ երկրորդ նախագահ Քոչարյանի թիմակիցներն էին։ Իշխանական այս միթևի կորիզը կազմում էին Ղարաբաղից Հայաստան տեղափոխված պաշտոնյաները։ Աղվան Հովսեփյանը թեև ծնունդով ապարանցի էր, սակայն արագորեն և առանց որևէ խնդրի կարողացավ հարել նախագահական թևին, որտեղ որպես հյուրային էր ընկալվում։ Բանն այն է, որ Աղվան Հովսեփյանի դատախազական կարիերայի մի զգալի մասն անցել էր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում 1978-ից 1986 թվականներին։ Հովսեփյանն աշխատել էր այդ ժամանակ խորհրդային Ադրբեջանի կազմում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի մարզային դատախազությունում որպես ավագ քննիչ, դատախազի օգնական, ապա քնչական բաժնի պետ, եղել էր Մարտակերտի շրջանի դատախազի օգնական։ Հովսեփյանին լավ ճանաչող իրավաբաններն ընդգծում էին նրա մասնագիտական փորձը, ինչպես նաև վերադասին չհակաճառելու ունակությունը։ Հանրապետության նախկին դատախազ Վլադիմիր Նազարյանն ազատության 98 թվականի սեպտեմբերի 18-ի եթերում պատմում էր Աղվան Հովսեփյանի հետ համատեղ աշխատանքի մասին։
Միասին գնացել էին Մոսկվա Ղարաբաղ կոմիտեի գործը ընդունելու։ Իգոր Մուրադյանին չէին տալիս, պատճառաբանելով, որ ձերբակալել են Ադրբեջանի տարածքում։ Երեք օր Վլադիմիր Նազարյանին ճնշել են, փորձել են համոզել, որ Իգոր Մուրադյանին թողնի, բայց նա չի համոզվել։ Հարցրեցի, լավ, դուք դիմադրել եք, իսկ Աղվան Հովսեփյանը ինչ էր անում։
Ես ամբողջ շրջանում աղան հետ իսում էր մենք դիրքորոշում էր, մի անգամ չասեց, որ բայց ես ենք գնանք էլ չասեց, ոնց ասում, ճիշտ է սանում։
98-ի օգոստոսյան իրադարձություններից տարիներ անց ի դեպ Երևանյան մամուլը դատահազական համակարգի անցուդարձին Խաչատրյան աղբյուրները վկայակոչելով գրեց, որ 97-ին Հենրիկ Խաչատրյանը կարող էր եւ չնշանակվել գլխավոր դատահազի պաշտոնում։ Մամուլի այդպես էլ չերկված այս հրապարակումների համաձայն 97-ի գարնանը նորանշանակ վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը գլխավոր դատահազի պաշտոնում միանգամայն այլ մարդու էր առաջադրել, սակայն ներիշխանական քննարկումների արդյունքում նրա առաջարկները մերժվել էին։ Երևանյան մամուլը պնդում էր, որ Հայաստան տեղափոխվելուց արդեն մի քանի շաբաթ անց Ռոբերտ Քոչարյանը Հանրապետության գլխավոր դատախազի ամենահարմար թեկնածու որպես դիտարկում էր Աղվան Հովսեփյանին։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Եթերում ազատության երեկոյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիր, այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Հայաստանյան մի շարք ռեստորանների կողմից գերեվարված արջերին ազատ արձակելու նպատակով Վայրի բնության հիմնադրամը փրկության ծրագիր է նախաձեռնել, որի շրջանակներում գերությունից ազատ են արձակվել տարիներ շարունակ վանդակներում պահվող մեկ արջ և երկու քոթոտ, որոնք հեռացել են դեպի սարեր։ Սակայն վերջիններս ըստ գյուղաբնակների անախորժություններ են ստեղծել իրենց տնամերձ տարածքներում, անկոչ հյուրերը արփի գյուղի բնակիչների խոսքերով հավեր են գողացել, քար ու քանդարել Բաքում եղած չեղածը։ Արջերին ազատ արձակած կազմակերպությունը միջդեռ հերքում է բոլոր այդ մեղադրանքները, պնդելով, որ դաշը արջին հետևում են GPS-ով եւ որևէ տհաճ միջադեպ նրա մասնակցությամբ չեն արձանագրել։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Օրերս համացանցում տարածված մայր արջի եւ քոթոտների հետապնդման տեսանյութը նոր չէ, դեպքը տեղի է ունեցել մայիսին։ Վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի բնություն բաց թողած արջերի ցանկացած տեղաշարժ հիմնադրամի ուշադրության կենտրոնում է։ Հիմնադրամի աշխատակից Վահի Գրիգորյանը պնդում է, տեսանյութը վարչական իրավախախտումներ է պարունակում։
Դաժան վերաբերմունքը կենթանի նկատմամբ իրանք պետք է կանգնեն կենթանին անցնել, որովհետեւ դա ավելի շատ վայրի բնությունը արջի տարածքն է, քան ստե մարդու։ Եթե մարդը ճանապարհ հանը բնակավայրից բնակավայր տեղափոխելու համար դա չի նշանակում, որ բնությունը սեփականաշնորհել է կամ վայրի կենդանիների մուտքը կամ հատել է ճանապարհը արգելվում։
Գրիգորյանն աշխատում է Վայոց Ձորի սահմանամերձ Գնիշիկ համայնքում, որտեղ հիմնադրամը տարատեսակ ծրագրեր է իրականացնում։ Գրեթե ողջ կյանքը Հրազդանի կիրճի արչանոց ռեստորանում անցկացրած դաշային ու երեք քոթոտներին այս տարածքում են բաց թողել։ Գրիգորյանը վստահեցնում է, վայրի կենդանիները լավ վարք են դրսևորում և ոչ ոքի չեն խանգարում։ Սակայն ըստ նրա կան մարդիկ, որոնք հիմնադրամի նախագծերը վատաբանելու նպատակով Գնիշիկից մի փոքր հեռու արփի գյուղում արդեն մեկ ամսից ավելի բնակիչներին լարվածության մեջ պահող արջին նույնականացնում են իրենց կարմիր գրքում գրանցված գորշ արջը։ Իսկ ահա արփիում հայտնված արջը մեղմասած լավ վարքով աչքի չի ընկնում։ Անհասկանալի պատճառներով այստեղ հայտնված կենդանու առաջին զոհը Ավետիք Սարգսյանի ճտերն էին։ Կեսգիշերին մոտ նա իր բակի ձայները լսել, դուրս է եկել ու փախչող կենդանու նկատել, հավաբունն էլ վնասվել էր։ Որոշել էր սատկած ճտերին փետրել։
Դեթե այդ ընթացքը մալը միջի մաքրելի է սեմնատ կուֆեի խմեմ։ Այդ մոմենտ մեկ էլ տեսա նորից դպոցելով։ Տեսա արդեն ապեր, արդի արջո, արջ նորից 10 րոպեի տուն նորից եկել էր, նոր տեսա, որ էդի արջո, բարկաց էր, տեղիցը թռավ հելով, հելով եկավ, մտավ էդ բաղջին, նտես գնաց, մեծ պսետքեն, որ կով, էդե ծալեց, անցավ, արդեն մտավ են հարևանի հողամաս։
Ավետիք պապի հարևանն էլ շարունակությունն է պատմում։
եկել էր մտել, ես փոքր ջդերի բունն էլ, սա քանդել, ինչ կերել, կերել, ինչ ջարդել, փշրել, թողել գնացել։ Ու դրանից հետո ամենուր էլ գալիս է դրան, ոչ մի բան մենք չենք կարողանանք։
Սարգիս Սարգսյանի խոսքով իրենց գլխին պատուհաս դարձած Արչը արդեն հասցրել է հյուրընկալվել համայնքի գրեթե բոլոր բնակիչներին։ Արփի բնակավայրի վարչական ղեկավար Գագիկ Հովսեփյանի կարծիքով Արչի գործողությունները բնության մեջ մեծացած կենթանում բնորոշ չեն։
Բնության միջի Արչը ծնվում է մրգերով, խոտով, հազարից մեկ է կենթանու վրա գնում, գետի հարակից տարածներում ծնկաբեռնում, բայց սրամուտ չկա, ու ինքը չի կարողանում գյուղից դուրս գա, քանի որ զգացում է դրսի արջերը իրեն չեն թողնում, տարած չեն տալ։
Արփի բնակիչները գաղափար անգամ չունեն, թե վայրի կենդանին ինչպես է հայտնվել իրենց գյուղում։ Ամեն դեպքում համայնքի ղեկավարը բացառում է, որ այն վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի բնություն բաստողած արջերից մեկն է։ Խնդիրը լուծելու համար դիմել են շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանին։ Հովսեփյանի խոսքով ի վերջո արջին կնեսնելու թույլտվություն են ստացել, հետո էլ արջին բռնելու միջոցներ ձեռնարկել, թակարդներ են դրել։ Եթե օրենքը թույլատրել սպանել կենդանուն, բնակիչները կգնային այդ քայլին, Սարգիս պապը շատ վճռական է։
Ինչ կան եգային վնասը, ու բդի վեր, եթե պետությունը վնաս վերականգներ, ես ոչ մի բան, դրան վերացնելն է խաղապարը։ Խաղապար ինձ համար, դու նստած ես դրան կվերացնեի։
Արդեն Գնիշիկում արփից 20 կիլոմետր ավելի վերևում հիմնադրամի աշխատակից Վահի Գրիգորյանն ի պաշտպանություն իրենց բաց թողած արջերի ընդգծեց։ GPS-ի միջոցով մշտադիտարկման մեջ գտնվող կենդանիների ընտանիքը միշտ միասին է լինում։ Արփիում մեկ արջ է հայտնվել, ուստի ընտանիքն այս պատմության հետ որևէ առնչություն չունի։ Աշխատակցի խոսքով իրենք ունեն արջերի տեղաշարժի յուրաքանչյուր օրվա տվյալ։ Ընտանիքն արփիի դեպքերի օրերին այնտեղ չի եղել։ Գրիգորյանը ցույց տվեց, թե ինչպես են իմանում արջերի գտնվելու վայրը։
Ուրեմն էս իրը ամբողջ շարժն է, որը որ մենք ստանում ենք Սպուտնիկի միջոցով իրը պարանոցին ամրացված այդ չիպի միջոցով։ Էս ինձ երեկ ուղարկել են այդ տեսանույթից հետո, ամբողջ իրը շարժն է էս 3 ամսվա ընթացքում։
Համոզվելու համար որոշեցինք Արբանյակից ստացված տվյալների հիման վրա գտնել կենդանիներին։ Արբանյակի ստացված տվյալների հիման վրա փնտրտուքներից հետո ի վերջո նկատեցին կենդանիներին 2600 մետր բարձրության վրա։ Նախիջևանին մոտ շուրջ 6500 հեկտար կազմող սարերում արջերին նկատել է բարդեր, բայց ոչ անիրական։ Մեր նկարահանող խմբի և հիմնադրամի աշխատակցի ջանքերն ի վերջո հաջողությամբ պսակվեցին։ Մայր արջն, ինչպես և պնդում էր Գրիգորյանն, իր ձագուկների հետ էր, ընտանիքով զբոսնում էին կամ էլ սնունդ հայթայթում։ Մեր տեսախցիկը ֆիքսեց, որ տեղաշարժն արձանագրող կրիչ կա միայն Մայր արջ վզին։ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամից չեն անհանգստանում, քանի որ վստահ են, որ առայժմ քոթոթները մայրիկից հեռու չեն գնա։ Ամեն դեպքում չեն բացառում, որ հնարավոր է, ինչ որ պահի արջերի վարկը փոխվի, ապահովության համար Գնիշիկում վանդակ են պահում։ Ռոբերտ Ցարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին էլ մեր մշակութային էջը Վանաձորում իր դռներն է բացում Զարթոն կամարային միջազգային երաժշտական ակադեմիան, որտեղ մեկ տասնյակ պատանիներ համարային հանգստին զուգահեռ կստանան վարպետության դասեր, Գանե Դանիելյանը պատմում։
Կանադահայ մեր հայրենակից Ագդել Արմենյան հիմնադրամի նախագահ Վան Արմենյանի նախաձեռնությամբ մի քանի օր հետո, օգոստոսի 4-ից մինչև 18-ը, Վանաձորում կսկսի գործել Զարթոն կամարային միջազգային երաժշտական ակադեմիան, որտեղ կհյուրընկալվեն մեկ տասնյակից ավել տաղանդաշատ պատանի երաժիշտներ ամառային հանգիստը զուգակցելու վարպետության դասերի և համերգների հետ։ Ակադեմիայի նախագահն է Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժիշտ ջութակահար Վան Արմենյանը, երաժշտական ղեկավարը երիտասարդ, բայց արդեն իսկ ճանաչված դաշնակահարուհի, միջազգային բազմաթիվ մրցույթների դափնեկի Նարե Արղամանյանը։ Ինչպես ներկայացնում է Վան Արմենյանը մեր հեռախոսազրույցի ընթացքում, Զարթոնք միջազգային երաժշտական ակադեմիայի նպատակը պատանի երաժիշտներին աջակցելն է, այլ ավելի զարգացնելը նրանց տաղանդը։ Ի դեպ, ընտրված են երաժշտական տարբեր ուղղություններ՝ դաշնամուր, վոկալ, ֆլեյտա, կամերային և ժողովրդական երաժշտական ուղղություններ։
Լուրջ ծրագիր մը Հայաստան, ուր կարող ենք մեր տաղանդներուն հենց Հայաստան մատուցել միջազգային գիտելիքներ և արիթմը, որ Հայաստան կարողանան պարապել, համերգներ տալ։
Երաժշտական ակադեմիան երկու շաբաթ է տևելու և ինչ պետք է անեն երեխաների։
Ուրեմն երկու շաբաթ է տևելու, ամեն երեխաներ, որ ընդունվեցին, դարձել մարզ գործերին, անվճար, ուրեմն պիտի ստանան կեցությունը, սնունդը և անշուշտ ամեն օրյա վարպետար թասեր։ Մենք նաև ունենք տարբեր ծրագիրներ կազմակերպում ենք ՀՈԱՖ-ի հետ, ուրեմն համերգը լինելու է ՀՈԱՖ Center-ը Լոռու մարզում, հետո համերգը կազմակերպում ենք UWC նաև, և Armenia Tree Project-ին հետ այլ ծրագիր ունենք, որ երեխաները պիտի եսան տնաբախման մասին սովորեն, և հույսով ենք ֆիքսացիա ունենալ, որ ամեն տարի ամեն երեխաները գոնե 1 ծառը տնկեն։
Երեխաների ընտրությունը կատարվել է մրցույթով, և ահա մրցույթը անցած պատանի երիաշներից է նաև 13-ամյա դաշնակահարուհի Աիդա Ավանեսյանը, որն արդեն իսկ 5 տարեկանից է մասնակցում համերգների, մրցույթների, արտակարգ երաշտական ունակություններ ու բազմաթիվ միջազգային մրցանակներ ունի։ Ասում էր Վան Արմենյանն, ընդգծելով, որ լավագույն պատանիների համար իրենք ջանք չեն խնայելու, և իրենց ամենամեծ ցանկությունն է հնարավորության դեպքում արդեն հաջորդ տարվանից ավելի մեծ թվով պատանիներ ընդգրկել միջազգային այս ակադեմիայում։ Ինքը պատանի դաշնակահարուհին Աիդա Ավանեսյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում է.
Ես 4-ին 1 գնում եմ Վանաձոր, Զարթոնք ակադեմիա, այնտեղ որ ամեն ինչ լինելու է երաշտական, վարպետության դասեր են լինելու, համերգներ են լինելու։
Պարզապես երաշտություն սիրում ես լսել, դասական երաշտություն։
Ասում են, որ երաժշտությունը մարդկանց հանգստացնում է։
Սիմֆոնիկ երաժշտություն ես սիրում լսել, թե դաշնամուրային կամ…
Երկուսար սիրում եմ, նայած ժամանակ։
Հայ կոմպոզիտորներից ամենաշատ ում է սիրում նվագել։ Նույնիսկ չնվագել, լսել։
Երկու Արնե Բաբաջանյանի և Արամ Խաչատրյանի։
Քեզ հոգի հարազատ է։
Ես նվագում եմ Արնե Բաբաջանյանի Վաղարշապատի պարը, Արնե Բաբաջանյանի Էլեգիան, Արամ Խաչատրյանի Տոկատը։
Ծնողներդ երաժշտական որևէ ասվարեզում չեն։ Այդ որտեղից է եկել այդ երաժշտությունը։
Իմ մայրիկը երազում էր, որ ես դաշնամուր նվագեմ։
Ոչ մի դժվարություն չունես։
Որոշ հարցերում դժվար է, բայց որ սովորում ես, արդեն հեշտ է։ Ինձ համար
սկսում։ Հաղթահարել ես։
Հա։
Իսկ ամենաշատ ո՞ր հեղինակն եմ սիրում կատարել։
Հիմնականում ամենաշատ Բախի կատարմամբ եմ սիրում նվագել։
Կոմտասի 150 ամյակն եմ նշում, ինչ որ ծրագրերի մեջ ընդգրկված ես։
Ես նվագել էի Ունաբի Մարալի Կոմիտաս, հիմա սովորել եմ Կոմիտասի և Սարաջյանի Քելերցոլերը, որ հոկտեմբերին պատրաստվում եմ մասնակցել միջազգային ցույցի Սարաջյանի անվան, միջև այս տարվա վերջ դերում եք այդ 150 ամյակ Կոմիտասի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Լեոն Կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ ողջում հաջորդ երեկո։